9 hodin a 7 minut přejeme dobré pozdní ráno nebo dobré časné dopoledne z našeho Airstreamu na Olomouckém náměstí. Jiří Hošek je zpravodajem Českého rozhlasu v Londýně, v létě tuhle svou misi uzavře a vrátí se do Česka. Bude ale určitě i nadále sledovat další faktické kroky, které mají vyvést Británii z Evropské unie. Dnes je hostem radiožurnálu. Jiří, vítej, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Sedíme, už jsem to říkal, spolu v přenosovém voze Airstream, zaparkovaném tady na Olomouckém náměstí, kde začíná rozhlasový festival Prý Bohemia Radio 2017. Jeho účastníci z domova i ze světa budou poslouchat pořady, kolegy, no a Jiří dnes moderuje konferenci o takzvaných fake news, tedy nepravdivých či polopravdivých zprávách, což je bez nadsázky jedno z hlavních mediálních témat tohoto roku. Hmm. Jiří, když se zahraniční zpravodaj ve svém působišti ráno probudí a má ten ranní hlad po informacích, ano, tak se připojí na nějaký český zpravodajský server nebo poslouchá český rozhlas a nebo už automaticky britskou BBC nebo jiné informační zdroje?
Já sáhnu po chytrém mobilním telefonu, sáhnu asi po Twitteru a tím palcem ještě v polospánku nahodím ty nejnovější zprávy a zastavím se u nějakého slova breaking news a podívám se na tu první informaci, což asi zpravidla bývá tedy informace, která se týká Spojeného království, a potom začnu případně konzumovat ty další mediální informace. V případě britských médií je zajímavé, že hlavně ta elektronická média, ale samozřejmě i deníky si do poslední chvíle, vlastně do posledních minut tají ty informace, které chystají na ráno, na tu ranní špičku, a vlastně ještě v okamžiku, kdy člověk jde spát kolem půlnoci, tak ty servery se vlastně tváří tak, jakože reflektují ještě to dění posledních hodin, a skutečně až kolem té 6. 7. hodiny ranní potom přicházejí s těmi největšími v uvozovkách peckami.
Ty jsi zahraniční zpravodaj, je možné nic cizí cestovat. Včera jsi byl ještě v Londýně a dnes, jaká byla cesta do Olomouce?
Cesta do Olomouce byla hladká. Mně připadá úžasné, v jakém světě žijeme, že jsem byl včera odpoledne ještě v severním Londýně na fotbale, potom jsem se přesunul večer letecky do Prahy a dneska ráno vlakem do Olomouce, a cesta byla hladká, pohodlná, úžasná.
Jiří, dá se říct, že Britům už Brexit zevšednil?
Já myslím, že jim zevšednělo to politikaření kolem Brexitu, ale určitě nezevšednili ty dopady, protože ty dopady jsou stále naprosto nejasné. Neví se, co bude v podstatě za půl roku, neví se, co bude za dva roky a tím méně za pět let. A to samozřejmě se bavíme jenom hlavně o těch ekonomických dopadech, ale jsou stále viditelnější ty lidské dopady Brexitu.
Například
atmosféra ve společnosti. Cizinci a samozřejmě Londýn, který je velmi kosmopolitní a tolerantní, tak to je takový stát ve státě, ale vím, že skutečně mimo Londýn, když se člověk vydá jakýmkoliv směrem, tak se ta atmosféra po červnovém hlasování v roce 2016 změnila, a to směrem k horšímu.
Takže je velký rozdíl mezi britským venkovem a britskou metropolí?
Obrovský. Myslím si, že když jsem působil pět let v Německu a každý den jsem si uvědomoval rozdíl mezi jednotlivými spolkovými zeměmi, a opravdu v Británii to platí dvojnásobně. Opravdu strašně málo společného, co má nějaký bohatý důchodce z hrabství Surrey nedaleko Londýna a skotský zemědělec a severoirský rybář. To jsou v podstatě jenom pasy Spojeného království. A i to se mění, protože třeba ve Skotsku nebo severním Irsku je teď strašně velký trend opatření si pas jednoho z členských států Evropské unie, což samozřejmě v tomhle případě je nejsnazší vydat se tou irskou cestou, oprášit nějakého irského dědečka nebo babičku, a ty rozdíly jsou obrovské, jsou kulturní, jsou sociální.
Skotové už vědí, co s nimi bude za dva, za pět let?
Skotové nevědí, ale myslí si, a já si to myslím taky, že to pouto, které je teď váže ke Spojenému království, nebude mít úplně stejnou podobu, jako má dnes. Nedokážeme říct, jestli to bude nezávislá země, ale myslím si, že se to pouto neustále rozvolňuje, a ti lidé, kteří navštívili Skotsko v posledních letech, tak viděli, že ta země se čím dál tím víc unáší proudem dál a dál. A neřekl bych ani od Británie, ale od Anglie. A skutečně ta propast nebo příkop mezi Anglií a Skotskem se i lidsky neustále prohlubuje. A třeba když já referuji o dění v britském parlamentu, tak 90% zákonů, které se tam dnes schvalují, tak už platí jenom v Anglii a Walesu. Ve Skotsku a v severním Irsku tam už skutečně se schvaluje jiná legislativa. Ty země si už s výjimkou zahraniční bezpečnostní politiky, samozřejmě finanční záležitostí typu měny, už skoro všechno regulují sami.
Jak odhaduješ, že se situace vyvine pro Našince? Myslíš si, že bude stále tak snadné sednout na letadlo a třeba z České republiky si zaletět do Londýna na koncert, na fotbal nebo za krásami Londýna?
Co se týče cestování, tak ty změny budou minimální, možná budou o něco přísnější kontroly v britských přístavech na britských letištích. Co se týče cestování, těch změn bude málo, ale budou určitě dopady na ty, kdo budou chtít v Británii studovat nebo hlavně pracovat. Pořád si nemyslím, že by to byl návrat k tomu systému, který platil před rokem 2004, kdy člověk skutečně musel mít pracovní povolení. Připomenu svou oblíbenou historku, že Petr Čech, když poprvé chtěl přestoupit do Anglie, tak nedostal pracovní povolení od ministerstva vnitra, když ještě Česko nebylo v Evropské unii. Lidé, kteří tam teď už žijí a pracují, tak pevně věřím, že ta jejich práva budou ochráněna. To je teď samozřejmě věc, která se hodně skloňuje.
Není to už trochu nuda mluvit pořád o Brexitu?
Není to nuda, protože mi připadá, že Brexit nabízí tolik možných úhlů pohledu, tolik lidských příběhů a tolik kontroverzí, že každý den v podstatě přináší něco jiného. A my jsme se teď vlastně v té písničce bavili o příkladu města Sunderland, což je hlavní město britského automobilového průmyslu, kde lidé jsou závislí na tamních automobilkách, jejichž generální ředitelé týden před hlasováním adresovali všem zaměstnancům velmi osobní dopis a varovali před hrozbou Brexitu a bác v den hlasování se ukázalo, že Sunderland přesto v poměru 61-39% hlasoval pro odchod Británie z Evropské unie. Takže je třeba si neustále klást otázku, proč to ti Britové udělali, jaké byly ty hlavní příčiny a dospějeme k názoru, že Britové skutečně hlasovali i s ohledem na to, že se cítí být hlavně tedy Angličané trošičku jinými Evropany než Poláci, než Češi a měli pocit, že přece jenom ta imigrace začíná přesahovat únosnou mez a vydali se cestou, která je velmi riskantní a vlastně naprosto neprozkoumaná, ale přesto se jí vydali.
Pamatuju si to naše společné vysílání 23. června loňského roku, kdy si zhruba v 5 hodin a 40 minut živě z Londýna vysílal i na vlnách radiožurnálu, že Britové se tedy v referendu rozhodli odejít z Evropské unie. My máme březen roku 2017. S odstupem těch několika měsíců, jeví se ti některé důvody jiné, než se ti jevily kolem toho 23. června?
No, úplně se mi asi nejeví jiné, ale spíš jsem si uvědomoval podíl třeba britských médií na tom, že to hlasování dopadlo tak, jak dopadlo a myslím si, že třeba britská BBC jindy vzor kvality, vyváženosti, objektivity zpětně bude hodnotit svoje působení během kampaně před referendem velmi, velmi kriticky. Ono je třeba si uvědomit, že ona byla v takové fázi, kdy se dohadovala její budoucnost, financování BBC na dalších 10-11 let, kdy hrozilo, že vlastně skolabuje systém koncesionářských poplatků. Víme, že vládnoucí konzervativní strana BBC velmi nemá v lásce. Ale když jsem si zpětně potom procházel ty rozhlasové a televizní debaty mezi zastánci a odpůrci Brexitu, tak si myslím, že BBC opravdu vyvažovala velmi nemístně a to její zpravodajství bylo v určité variantě Brexitu velmi, velmi nekritické.
Ty už jsi mluvil o té zajímavé situaci, která byla ve městě automobilového průmyslu v Sunderlandu. Slavný britský šéf kuchař, nositel řádu britského impéria Jamie Oliver říká, že zavře 6 ze svých 42 italských restaurací a dává to také do souvislosti s Brexitem a s kolísáním Libry. A nebo je to podle tebe jenom výmluva, že také bude řada lidí se na to vymlouvat?
No, to je trošku výmluva, protože Jamie sice 6 těch italských poboček uzavře, ale zase chce otevřít asi 10 dalších, takže ty dopady nebudou zase tak velké na to jeho podnikání. Ale on byl jednou z celebrit, která se nebála říct jednoznačně, že se bojí dopadů vystoupení Británie z Evropské unie. Mimochodem už zmiňovaný Petr Čech byl jednou z dalších celebrit a já jsem čekal, že těch známých lidí se v té kampani projeví daleko víc, ale v Británii jako se o té politice a o těch politických názorech zase tak úplně na veřejnosti nemluví.
Sleduješ určitě z ostrovů i českou politiku v tomto kontextu v souvislosti s Brexitem. Zatím víme jen, že asi absolutní prioritou je obrana práv českých občanů a také zájmu českých firm ve Velké Británii. Jak to udělat, aby na to britská vláda slyšela?
Neustále vyvíjet na britskou vládu tlak a nesnažit se jít vlastní cestou. Myslím si, že to, co říkal před několika týdny ministr vnitra Milan Chovanec, že by Česko mělo vlastně vést nějaká vlastní jednání s Evropskou unií, tak to je velmi špatná cesta. Měli bychom v uvozovkách držet basu se zbytkem Evropské unie a mluvit v těch oficiálních rozhovorech jedním hlasem. A samozřejmě...
I v těch neoficiálních.
I v těch neoficiálních. Pořád čekáme na ten startovní výstřel, pořád se bavíme o oficiálních rozhovorech, které ještě vůbec nezačaly, budou trvat 2 roky, budou samozřejmě přibržděné francouzskými prezidentskými volbami, budou přibržděné německými parlamentními volbami a on ten čas bude strašně rychle letět.
A ze vší skromnosti budou asi z naší strany nebo ze strany České republiky přibržděné i českými sněmovními volbami, které budou v říjnu tohoto roku. V tuto chvíli ty jako zahraniční zpravodaj v Londýně nedokážeš asi jasně říct, jaká je tedy oficiální pozice České republiky.
Oficiální pozice České republiky je taková, že Česko nechce určitě Británii za její demokratickou volbu trestat, protože ta výsledná smlouva, ten takový rozvodový protokol je samozřejmě bolavý pro obě strany a Česko si samozřejmě přeje, aby i do budoucna ten obchod se Spojeným královstvím byl co možná nejvolnější, aby samozřejmě ta pravidla pro cestování, zaměstnávání lidí v obou směrech byla co možná nejvolnější, takže je třeba respektovat to rozhodnutí britských voličů a snažit se o nějaký nový začátek a hlavně reflektovat vlastně i to, co se stalo z pohledu Evropské unie a změnit něco i v rámci unie.
To se stane tak, že rozhlasový zpravodaj v Londýně Jiří Hošek sedne na letadlo, v Praze potom na vlak a přijede do Olomouce, sedí tady v našem Airstreamu a dnes na festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio od 14 hodin bude moderovat určitě velice zajímavou diskusi na téma fake news, tedy nepravdivé, polopravdivé. Má to nějakou definici už třeba ve Velké Británii?
No já myslím, že to bude jeden z úkolů vůbec té debaty tu definici najít, protože když třeba Donald Trump mluví o fake news, tak pro něj jsou fake news jakékoliv informace, které jsou kritické vůči němu a jeho administrativě, ale samozřejmě jsou to fake news jakoby z pohledu zaběhlých médií a potom jsou tu fake news, které přicházejí samozřejmě ze sociálních sítí a Británie je jednou ze zemí, kde si myslím, že je velká náchylnost k tomu takové polopravdy vyprodukovat, když v Londýně kdykoliv se objeví kouř a zahouká policejní siréna, tak si všichni řeknou, je teroristický útok. Začnou okamžitě něco tweetovat, psát na Facebook a šířit takové poplašné zvěsti, protože dneska je, a to si myslím, že je taky podstata té debaty novinářem vlastně každý z nás.
Možná je to součást té kritické sebereflexe BBC po tom, jak se stavila zejména v těch diskusních pořadech před referendem o odchodu Velké Británie z Evropské unie, protože britský zpravodajský kanál BBC sestavuje speciální tým, který bude ověřovat a odhalovat záměrně zavádějící a nepravdivé informace, které jsou, jak už si říkal, zejména na sociálních sítích vydávány za skutečné zprávy. Jak to chce BBC dělat a bude po takovéhle žurnalistice poptávat?
No, ona to dělá jednak sama kvůli sobě, aby to byl v podstatě dodatečný filtr z hlediska jejího rozhlasového televizního vysílání a toho, co se objevuje na serverech BBC, protože oni tam mají strašně moc audiovizuálního materiálu, ale oni chtějí vlastně ty nejkřiklavější případy zveřejňovat a seznamovat s tím veřejnost, protože večer, když by člověk viděl, že ten příběh, ten status, který odpoledne dal na Facebook nebo na Twitter, je vlastně blábol, je to polopravda, je to něco velmi zavádějícího, je to fotografie, která je 5 let stará a ukazuje nějaké úplně jiné místo, no tak by se normální člověk měl zastydět a příště si to rozmyslet.
Pravda je někdy nudná, falešné zprávy jsou vzrušující, provokující. Ví BBC, jak v téhle rozkolísané době tedy prodávat pravdu?
No BBC to ví jako možná jedno z předních médií vůbec nejlépe. Ono prodávat pravdu, takhle bychom tu otázku hlavně vůbec neměli pokládat. Já myslím, že klíčové je a tam rozlišujeme vlastně tu skutečně kvalitní, autentickou, zodpovědnou novinařinu od čehokoliv jiného. A to je vlastně editoriální politika. To jsou ty páry očí a uší, které vidí, čtou, poslouchají ty příspěvky, než se dostanou k těm konzumentům mediálních informací. A A tohle to by si měli lidé uvědomit. Když jdeš do obchodu, tak si můžeš samozřejmě koupit párky, které mají 10% obsah masa a chutnají plus minus jako párek, ale potom si můžeš koupit párky, které mají 95% obsahu masa a s médií je to úplně stejné. V Británii si můžeš koupit naprostý škvár, bulvární deník za 40 pencí, no a potom si můžeš koupit Financial Times za 3 libry 90.
100% masa od Jiřího Hoška, zpravodaje Českého rozhlasu v Londýně. Tady je Radiožurnál, náš rozhlasový Airstream na Horním náměstí v Olomouci je teď v obležení mladé nastupující generace. Já nevím, to je základní škola, mateřská škola? Řekněte, děcka.
Husická, malí husité.
Malí husité se přišli podívat na zpravodaje Českého rozhlasu v Londýně Jiřího Hoška a hlavně také okukují vybavení tohoto našeho Airstreamu. Děti, líbí se vám to tady? Tak roztomilé, mladé hlasy, takové už dlouho nezněly ve vysílání Radiožurnálu, Jiří.
Ano, já jsem se chtěl zeptat, jestli tatínek s maminkou platí koncesionářské poplatky, ale tak to
bez zesporu, jinak by se nemohli. Když s dovolením ty hodiny já potřebuju, tady říkám jednomu chlapečkovi ke své práci. My zkusíme v tomhletom zajímavém prostředí, Jiří, pokračovat v rozhovoru s tebou. Po kterém místě ve Velké Británii, až si v létě zbalíš kufry a vrátíš se do České republiky, se ti bude nejvíc stýskat?
Nejvíce mi bude stýskat po stadionu Tottenhamu Hotspur jménem White Hart Lane a budu vědět, že to je místo, kam už se nikdy nepodívám, protože ten stadion se vlastně postupně bourá a staví se stadion nový, který bude k dispozici pro sezonu 2018-2019. Kdo to neví, tak Tottenham Hotspur, to je tým mého srdce. A takže to je odpověď číslo jedna. Odpověď číslo dvě by bylo asi hrabství Cornwall, což je vlastně nejchudší, ale troufám si říct snad nejkrásnější anglické hrabství. To je taková ta kosa na jihozápadě země, kde je naprosto čarokrásná příroda. Jsou tam úžasná panství, která jsou k vidění a to je opravdu místo, kde člověk má pocit, že to životní tempo, které známe z Prahy, z Londýna, potažmo z Olomouce, je tak nějak pomalejší a že se tam svým způsobem zastavil čas někdy v 18. 19. století.
Práce zahraničního zpravodaje je neuvěřitelně pestrá, zejména když se takzvaně něco děje, což tebe potkalo, onen Brexit. Má samozřejmě i svoje stinné stránky a to je, že ty třeba máš dvě děti a oni dlouhodobě vlastně žijí v britském prostředí, myslím si, že v angličtině už i přemýšlejí a teď je čeká návrat do České republiky, do prostředí diametrálně rozdílného, přinejmenším v tom, že před školou se budou muset rozhlížet jinam, protože tady, tady se jezdí vpravo, jenom připomínám.
Ano, ano.
Jak se na to připravuje rodina?
No, my máme to štěstí, že obě děti chodí v sobotu do české školy bez hranic, takže oni jsou vlastně v kontaktu s tím českým vzdělávacím systémem a tím prostředím, ale samozřejmě to pro ně asi bude určitý šok a budu doufat, že čeští pedagogové budou pro ně mít pro tu přechodovou fázi samozřejmě pochopení. Ale čím později bychom se vraceli, tak by byl ten šok větší, takže teď vlastně dcera půjde do šesté třídy, když by šla do osmé třídy a měla by třeba znalost té terminologie potom z fyziky, chemie a tak dále, tak by to pro ní bylo nesrovnatelně těžší.
Po jaké britské vlastnosti, nebo anglické, nebo skotské, nebo velšské se ti bude stýskat, až se vrátíš?
Je to taková kombinace pohostinnosti, připravenosti být usměvavý a profesionální v kteroukoliv denní, noční hodinu. Když člověk jede v 5 hodin ráno autobusem, tam je třeba zvyk, že se navzájem řidič autobusu s cestujícím zdraví, včetně teda těch městských double deckerů, kdy ten řidič mu tam defiluje tisící pasažér, který ho pozdraví, tak je to něco takového netriviálního.
Neptal jsi se, kolik berou?
Nevím, ale vím, že nástupní plat řidiče londýnského metra je 41 tisíc liber ročně. Tak si to přepočítej a běž se přihlásit.
Spíš to je průměrný plat ve Velké Británii.
To je nadprůměrný plat.
To je nadprůměrný plat. Tak to už máme za sebou vlastnost, po které se ti bude stýskat. Ty patříš k lidem, kteří se rádi kvalitně stravují. Takže po jakém britském jídle, to by mě fakt zajímalo, se ti může tak jako stýskat.
Uf. No asi se mi bude stýskat, asi ne po jídle, ale bude se mi stýskat, ne že bych chtěl glorifikovat nějak anglické pivo, ale tam je teď taky trend velmi podobný jako v České republice malých pivovarů, které vaří podle různých originálních receptur, tak to je třeba něco, co mi chybět asi docela bude.
Tak i v České republice stále pokračuje boom takzvaných malých pivovarů, tak možná i těm malým českým pivečkům přijde zpravodaj Českého rozhlasu Mlodnýně, až se vrátí na chuť. Kdyby ses měl ohlédnout za těmi 4 roky, co ti dali?
5 lety, pozor.
5 lety, promiň, 5 lety, strašně to letí.
No, dali mi strašně moc osobně, strašně moc profesně a ono to bude znít tak jako podlézavě, ale já myslím, že Český rozhlas dělá strašně dobře, že tam tu pobočku má, protože Británie podle mě v současné době suverénně nejzajímavější evropskou zemí a nejenom z hlediska Brexitu. A myslím si, že ze mého osobního hlediska to byla obrovská investice do budoucnosti dětí a mě to zase posunulo v mém osobním uvažování z hlediska toho, jak člověk vnímá lidi jiné barvy pleti, jiného smýšlení. V tom mě ta země, řekl bych, dost sformovala.
My už jsme vybrali kolegu, který tě v létě vystřídá. Bude to Jaromír Marek ze zahraniční redakce, který bude zpravodajem Českého rozhlasu v Londýně. Spolu jsme se domluvili na tvé roli, kdy ty budeš ze strany Českého rozhlasu takovým hlavním analytikem pro Brexit. Nebo jak si s Jaromírem předpokládáš, že si rozdělíte role?
Tak já myslím, že Jaromír půjde určitě svojí cestou, ale ty už si to vlastně naznačil. Jaromír je reportér do terénu, to znamená, já si myslím, že tam to těžiště bude, aby lovil ty lidské příběhy, kterými se to tam nejenom v souvislosti s Brexitem jenom hemží a všechny se mi opravdu nepozbíral a já se asi budu to dění snažit zasazovat do kontextu a snažit se to v nějaké stravitelné podobě našim posluchačům nadále servírovat.
Co jsi nestihl ve Velké Británii za těch 5 let?
Nestihl jsem si potřást ruku s královnou třeba. Byl jsem asi od ní 10 metrů během garden party v Buckinghamském paláci a jinak si myslím, že ten
stůl... To asi nešlo, těch 10 metrů byla v tu chvíli nepřekročitelná vzdálenost.
Ano. Tam byl takový kordon, kdy člověk už jako se blíž nemohl dostat.
Mimochodem, co říkáš to těm informacím, které unikly minulý týden, tedy ta příprava téměř až ze špionážního románu na úmrtí královny.
No, já jsem čekal, že se to objeví daleko dřív, ono to vlastně nebyl nějaký informační únik, ale opravdu článek, na kterém kolegové z Guardianu pracovali snad půl roku a vyspovídali opravdu stovku respondentů, možná dokonce víc. A je to logické, ony ty přípravy běží snad už od roku 1960, je třeba být připravený na tuhle alternativu. A bude to největší událost, kterou Spojené království za mnoho posledních let zažilo, nesrovnatelně větší než třeba londýnská olympiáda, minimálně tedy soudě podle mediálního zájmu, a bude to určitě smutný okamžik, kdy to Spojené království, které známe v téhle podobě, asi už nebude nadále existovat.
Myslíš si, že ty kódy, které se objevily v novinách a na serverech, teď už neplatí, že jsou změněné?
Já myslím, že zůstanou, protože ten kódový plán, ten London Bridge zůstane, možná to kódové označení pro skon královny London Bridge is down, tak možná dozná nějaké úpravy, ale možná zůstane, těžko říct.
Host dnešního radiožurnálu vysílaného z Olomouce z Prý Bohemia Radio 2017, londýnský zpravodaj Českého rozhlasu Jiří Hošek. Jiří, ať se ti vydaří dnešní odpolední beseda. Děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Vidíš, Olomouc ti tleská.
Já děkuju.